Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 8 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στη γυναίκα. Χρόνια πολλά σε όλες. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Πριν περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, ας ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Φλέγεται κυριολεκτικά η Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να χτυπά εγκαταστάσεις καυσίμων στην Τεχεράνη που πνίγει και στις φλόγες και τον καπνό. Συνεχές στο σφυροκόπημα και στο Λίβανο. Χτυπήθηκε ξενοδοχείο στην καρδιά της Βηρυτού, αντίπινα από τους Ιρανούς σε χώρες του κόλπου, έπειτα από τη συγγνώμη πεζεσκιάν στους γείτονες. Τη μεταδίδουν οι ανταποκριτές του Ert News από όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Το καθεστώς της Τεχεράνης βρίσκεται προς εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη εν μέσω σκληρών μηνυμάτων και απειλών από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ευρωπαϊκό πλέγμα προστασίας στην Κύπρο, το μήνυμα του Πρωθυπουργού που μεταβαίνει στο νησί και θα έχει αύριο τετ-α-τετ με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, που επίσης επισκέπτεται τη Μεγαλόνησο. Ο επαναπατρισμός Ελλήνων από την Μέση Ανατολή προχωρά, όπως και ο σχεδιασμός για συνέχιση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων απεγκλωβισμού συμπατριωτών μας και των οικογενειών τους. Εκτεταμένοι έλεγχοι στην αγορά για την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας, τη δηλώνουν στο Ert News φορείς της αγοράς ενέργειας και τουρισμού. Σεισμός 5,4 Ρίχτερ αναστάτωσε τη Θεσπρωτεία. Τι λένε οι σεισμολόγοι? Την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας τιμά σήμερα η ανθρωπότητα, η θέση και η ουσιαστική παρουσία της στην οικογένεια, την εργασία και την κοινωνία, τα μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία και σε ρυθμούς ημιμαραθωνίου σήμερα η Αθήνα. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη. Ένα το 24ωρο πολέμου σήμερα, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Ο Ισραηλινός στρατός όλη τη νύχτα σφυροκοπούσε το Ιράν, πλήττοντας δηληστήρια πετρελαίου στην Τεχεράνη, ενώ βομβάρδισε περιοχές της Βηρυτού και ανακοίνωσε ότι θα στοχοποιήσει τον διάδοχο του δολοφονήθα εντός Χαμενεΐ, ο οποίος εξελέγει πριν από λίγο από την Ιρανική συνέλευση των 88 εμπειρογνωμόνων, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμη το ποιος είναι. Με αντίπεινα, απάντησε εντωμεταξύ το Ιράν εναντίον χωρών του κόλπου. Σιρήνες ήχουν από το πρωί και στο βόρειο και νότιο Ισραήλ, προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυράβλους. Και μαζί μας εδώ στο στούντιο του Ert News Radio είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Παραμείνοντας στο πολεμικό πεδίο, να πούμε ότι το ενδεχόμενο χρήσης χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν παραμένει στο τραπέζι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής κάποια σχετική απόφαση. Παρά τις προσπάθειες υποβάθμισης του σεναρίου από Αμερικανούς αξιωματούχους, κανείς δεν το έχει αποκλείσει επισήμως. Ενώ, Βαγγέλη, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ φέρεται ότι έχει συζητήσει ιδιωτικά με τους συμβούλους του την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων στο Ιρανικό έδαφος για μια περιορισμένη επιχείρηση με μικρό στρατιωτικό τμήμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για μια δύναμη περίπου 4 έως 5.000 στρατιωτών της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, η οποία σταθμεύει στη Βόρεια Καρολίνα και μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρησιακά μέσα σε μόλις 18 ώρες. Στα μέτωπα του πολέμου, νέες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους καταγράφηκαν στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές του Ισραήλ. όπου πύραυλος έπληξε την Ισραηλινή πόλη την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του αμερικανικού δικτύου NBC με το περιστατικό να καταγράφεται στον αέρα πριν προλάβει να διακοπεί η σύνδεση. Πλήγματα ανέφεραν σήμερα οι χώρες του χώρου, του κόλπου, συγγνώμη, με το Κουβέιτ να δέχεται χτυπήματα σε δεκαμενές ξαυσίμων στο αεροδρόμιο του, καθώς και σε έναν ουρανοξύστη, ο οποίος στυλήθηκε στις φλόγες, ενώ στο Μπαχρέιν τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι από θραύσματα πυράβλων. Κάτοικοι της Ιρακινής πρωτεύουσας, της Βαγδάτης και του Ιρμπίλ άκουσαν εκρήξεις και τον ήχο της αεράμινας να αναχαιτίζει εισερχόμενους πυράβλους και ντρόουν χθες το βράδυ. Τεχεράνη, όπως είπε, Βαγγέλη, δέχτηκε για πρώτη φορά πλήγματα σε πετρελαϊκές της εγκαταστάσεις σε μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Φαίνεται ότι χτυπούν ενεργειακά τώρα η συμμαχία, χτυπάει η συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ το Ιράν, έτσι.
Ακριβώς. Και τόσο οι Αμερικάνοι όσο και οι Ισραηλινοί λένε ότι δεν υπάρχει. Δεν έχουν πλήξει πολιτικούς στόχους, αλλά μόνο στρατιωτικούς. Το Ιράν πάντως επιτέθηκε ξανά σε χώρες του κόλπου, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να δηλώνει ότι η Τεχεράνη είναι πλέον εχθρός μας. Και όλα αυτά οι επιθέσεις, Βαγγέλη, ήρθαν λίγες ώρες μετά τη συγγνώμη του Ιρανού Προέδρου προς αραβικές χώρες.
Εδώ τα λέγαμε εδώ, χθες μαζί. Ζήτησε συγγνώμη ο Πεζεσκιάν από τις γειτονικές του χώρες. Είπε ότι θα επιτεθούμε μόνο αν δεχθούμε μέσω αυτών και πάλι κάποια επίθεση. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι παρερμηνεύσαμε τις δηλώσεις του.
Έτσι,
τι λέει?
Έτσι λέει ο Πεζεσκιάν, ότι παρερμηνεύθηκαν οι δηλώσεις του από τον εχθρό που επιδιώκει να σπείρει διχασμό με τους γείτονες, όπως μετέδωσε κρατική τηλεόραση, καθώς και οι δηλώσεις του που θεωρήθηκαν απόφαση για αναστολή επιθέσεων σε χώρες του κόλπου. Έχει υποθεί κατ' επανάληψη ότι είμαστε αδελφοί και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες, ωστόσο είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε σε επιθέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαμάχη με μια γειτονική χώρα ή θέλουμε να αναστατώσουμε τους λαούς τους, κατέληξε ο Ιρανός πρόεδρος, Βαγγέλη.
Να βάλουμε μια ανωτελεία και επανερχόμαστε και πάλι μαζί, αφού πρώτα πάμε στον Αλέξανδρο Μορτουντάκ, είναι στο Λίβανο, εκεί όπου συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα και θα μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Όντως συνεχίζονται τα πλήγματα, ανανεώνονται διαρκώς οι εντολές εκένωσης του ανατολικού, με συγχωρείτε, του νοτίου τμήματος της Βηρητού. Πρόκειται για μια εντολή που εξακολουθεί να συγκλονίζει με το εύρος της, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Βηρητού. Ενώ σήμερα είχαμε και στο αεροδρόμιο, με συγχωρείτε, σήμερα στην παραλία, είχαμε χτύπημα εναντίον ενός ξενοδοχείου. Φαίνεται πως, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, σε αυτό το ξενοδοχείο, στο συγκεκριμένο δωμάτιο το οποίο έγινε στόχος, βρίσκονταν επικεφαλής των επίλεκτων δυνάμεων των φρουρών της Επανάστασης. Είναι 4 νεκροί από το χτύπημα, είναι 10 οι τραυματίες. Αυτό το οποίο εντυπωσιάζει πέραν του απολογισμού όμως είναι η τοποθεσία του ξενοδοχείου. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι σε απόσταση 100 μέτρων από τη θάλασσα και πολύ κοντά στο κέντρο της Βηρητού. Δεν είναι σε αυτές τις γειτονιές τις οποίες παραδοσιακώς στοχεύει το Ισραήλ.
Ναι.
Το ότι ήταν χειρουργικό χτύπημα ίσως δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να συμβεί και σε άλλες συνοικίες της Βηρητού. Σημαίνει όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο για το πώς διαχέεται ο φόβος και ο κίνδυνος στην Βηρητό, ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι στο ίδιο ξενοδοχείο έμεναν πάρα πολύ εκτοπισμένοι, τόσο από τα νότια της Βηρητού, όσο και από τα νότια του Λιβάνου και όχι μόνο. Αυτοί οι άνθρωποι προστίθενται τώρα στις χιλιάδες όσων αναζητούν καταφύγιο στους δρόμους της πρωτεύουσας του Λιβάνου, στην πλατεία Μαρτύρων, σε κάθε πλατεία και σε κάθε δρόμο, που προσπαθούν να φτιάξουν με τα στρώματά τους κάτι που να θυμίζει κάποιο σπίτι. Γιατί γνωρίζουν και από την εμπειρία του 2024 ότι οι υποδομές δεν επαρκούν.
Αλέξανδρε.
Ναι.
Ναι. Συνέχισε. Προς τη στιγμή νόμιζα ότι σε χάσαμε.
Όχι, οι υποδομές δεν επαρκούν. Δεν θα μπορέσουν όλοι αυτοί να βρουν καταφύγιο. Και το βέβαιο είναι ότι όσο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και συρρυκνώνεται η Βηρητός, τόσο αλλάζει και το πεδίο πιθανής δράσης για το Ισραήλ, το πεδίο των επιθέσεων και αυξάνεται και η σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κρίσης.
Άρα και η ανασφάλεια για όλο αυτόν τον κόσμο. Παρακολουθώ με προσοχή τα ρεπορτάζ σου στο Earth News όλη την ημέρα και το θίγεις ιδιαίτερα αυτό, το ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης που ήδη υφίσταται στην περιοχή, Αλέξανδρε.
Όντως, παρότι η Βηρητός έχει μάθει να υπομένει αυτήν την περίεργη ειρήνη με την οποία ζει, δεν είναι ποτέ εύκολο να διαχειριστεί τις πραγματικές συνέπειες ενός ουσιαστικού πολέμου. Μάλιστα. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, όσο και αν λέμε ότι η Βηρητός έχει χωρισμένες γειτονιές, δεν ισχύει. Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, γιατί είναι πόλεμος. Υπάρχουν άνθρωποι που γύρω-γύρω από τον πόλεμο και το θάνατο εξακολουθούν να έχουν τη ζωή τους. Έτσι. Κάνουν πάρτι, βγαίνουν έξω. Παρότι, να το πούμε αυτό, ότι για πρώτη φορά η Βηρητός ερημώνει από νωρίς. Η Βηρητός, αυτό το Παρίσι, έτσι, της Μέσης Ανατολής, δεν υφίσταται πλέον. Ο κόσμος αποτραβιέται στα σπίτια του, φοβάται. Και αυτό δεν είναι ανθρωπιστική κρίση. Ανθρωπιστική κρίση είναι αυτό γύρω από τα σπίτια του.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, γιατί ο Δημήτρης έχει νεότερα για το όνομα του διαδόχου του Χαμενεΐ.
Ακριβώς. Χωρίς εκπλήξεις, ήταν το φαβορί. Είναι ο γιος του δολοφονηθέντος Αγιατολά Χαμενεΐ, ο Μοτσντάμπα. Όπως μετέδωσε τόσο το Ιρανικό πρακτορείο ΜΕΡ, όσο και η ιστοσελίδα Iran International. Φαίνεται κατά πάσα βέβαιο.
Ένα πρόσωπο που είχε απορρίψει εξ αρχής ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Και υπήρξε και μεγάλη, από όσο διάβαζα, διαμάχη στο εσωτερικό του Ιράν, γιατί από τη μία είναι το θεοκρατικό καθεστώς, η Αγιατολάχ δηλαδή, και από την άλλη είναι η φρουρή της Επανάστασης, η οποία είναι πανίσχυρη. Τον Μοτσντάμπα τον θέλανε η φρουρή της Επανάστασης, άρα φαίνεται ότι επικράτησε αυτή η τάση και τελικώς ξελέγει 67 χρονών. Μια σκιώδης προσωπικότητα, δεν έχει δει πολύ το φως της δημοσιότητας, αλλά θεωρείται ότι κινεί παρασκηνιακά πάρα πολλά νήματα.
Ακόμα και η εικόνα του πάντως είναι σαν τη νεανική εικόνα του Χαμενεΐ που γνωρίζαμε.
Φωτοτυπία, έτσι, θα έλεγα. Και τα γυαλιά και το
σαν
μούσι και το τουρμπάν.
Είναι γιος του.
Είναι γιος του. Είναι
και
γιος
του μοιάζει πολύ και ως εικόνα.
Πάρα πολύ, όντως, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν θες να ολοκληρώσω.
Πάντως, όποιος και αν είναι, αυτό έχουν προαναγγείλει, έχει προαναγγείλει ο συνασπισμός Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ ότι θα αποτελέσει στόχο.
Ναι,
έτσι.
Βέβαια. Και γι' αυτό και συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης. Γιατί αν πηγαίνανε σε κάποιο κτίριο, με δεδομένο ότι η Μοσάντη είχε εξαιρετικά καλή πληροφόρηση, αυτό
φοβούνταν ότι θα το.
Από τη δολοφονία του Χαμενεΐ, θα το εξαλληλώνανε και τον καινούριο και όλους τους παλιούς.
Ας βάλουμε πάλι μία τελεία και επανερχόμαστε, Δημήτρη. Θέλω να ακούσουμε την ανταπόκριση του καλού συναδέλφου του Κωστή, του Κωνσταντίνου από το Τελ Αβίβ. Έχει το ρεπορτάζ και την εικόνα από αυτό το σφυροκόπημα που λέγαμε των Ισραηλινών δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και με το πρώτο φως της ημέρας στο Ιράν.
Δημιουργήθηκε μια απορία σε σχέση με το τι ακριβώς εννοούσε ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Δεν είναι ξεκάθαρο το πού αποσκοπούσε αυτό το σχόλιο, αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο και αυτό ήθελε να μεταφέρει ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Ήθελε να δώσει προς τα έξω το μήνυμα ότι δεν κινείται τυχαία το Ισραήλ, και όχι μόνο προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα. Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο για την επόμενη φάση του πολέμου, μιλάει ήδη, βλέπεις, για επόμενη φάση, ότι μπαίνουμε σε κάτι καινούριο και ότι ανοίγει μια νέα φάση στον πόλεμο που είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο. Τώρα, στόχος είναι βεβαίως να αποδυναμωθεί ή να αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς. Ο δε πόλεμος, το τρίτο στοιχείο της στρατηγικής Νετανιάχου, είναι να συνεχιστεί, ότι θα συνεχιστεί χωρίς συμβιβασμούς, και αυτό το έδωσε ξεκάθαρα στο μήνυμά του, μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι. Είδαμε χθες βράδυ αυτή την πολύ μεγάλη επίθεση στα μεγάλα δηληστήρια έξω από την Τεχεράνη. Και αυτό που λένε εδώ είναι ότι ακριβώς ο επόμενος μέρος αυτής της επόμενης φάσης, αυτού του επόμενου στόχου, θα είναι ακριβώς ο παράγοντας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Γιατί? Διότι πρώτον θα στερήσει έσοδα από την Τεχεράνη, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, κυρίως το πετρέλαιο όμως που εξάγει παράνομα, να ανεβάσει το κόστος για το Ιράν, όχι μόνο σε στρατιωτική ζημιά, αλλά σε όλα τα επίπεδα, να ασκήσει πιέσεις στο καθεστώς και να επιταχύνει αυτή τη φθορά του καθεστώτος, η οποία όμως προκαλεί εξίσου μεγάλη ζημιά και στους Αμερικανούς και στο Ισραήλ, οι οποίοι δέχονται και εκείνοι πιέσεις λόγω του οικονομικού κινδύνου που προκαλεί αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στο Ιράν σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα δούμε και άλλα τέτοια χτυπήματα, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σε δηληστήρια, σε συγκεκριμένα σημεία του πυρηνικού προγράμματος, τα οποία θεωρείται ότι θαύτηκαν, αλλά φαίνεται ότι το Ιράν έχει πρόσβαση ακόμα. Και φαίνεται ότι το Ιράν διατηρεί μέσω, ειδικά σε αυτό το Ισφαχάν, διατηρεί μέσω ενός τούνελ πρόσβαση, και ο φόβος των ΗΠΑ είναι ότι μπορεί να πάρει από εκεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο είναι σε μορφή υγρού, και να το μεταφέρει κάπου αλλού. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τους Αμερικανούς και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή.
Μετά τις ελληνικές φρεγάτες και τα F-16, η Κύπρος θωρακίζεται και με ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία, ενώ σε καθεστώς εκένωσης παραμένει το ακροτήρι. Θα συνδεθούμε με την απεσταλμένη μας στην Κύπρο, τη Στέλλα Στυλιανού, θυμίζοντας ότι αύριο Δευτέρα στο νησί φτάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, και οι τρεις θα συναντηθούν, οι δυο τους θα συναντηθούν μαζί με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Στέλλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έπεσε η γραμμή, θα ξαναπάρουμε την Στέλλα Στυλιανού. Δημήτρη, έρχομαι σε σένα. Ο Δημήτρης Οφαναριώτης παραμένει εδώ μαζί μας. Ο Γάλλος Πρόεδρος μεταβαίνει τη Δευτέρα και είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Μάλιστα, διαβάζοντας λίγο πριν την ανακοίνωση από το Ελιζέ, αυτό που λέει είναι ότι σπέβδει ο Γάλλος Πρόεδρος στην Κύπρο το κράτος, το ευρωπαϊκό κράτος μέλος, εταίρος, σύμμαχος, που χτυπήθηκε από την, που βρέθηκε στο στόχαστρο ουσιαστικά αυτού του πολέμου, έτσι, με ντρόουν στην Βρετανική βάση, θυμίζουμε.
Ακριβώς. Ήδη ένα πολεμικό πλοίο γαλλικό, το Λαντόκ, έχει φτάσει στα ανοιχτά της Κύπρου, ενώ το αεροπλανοφόρο, το πυρηνοκίνητο των ΗΠΑ, το οποίο είχα και τη χαρά να το επισκεφθώ πριν από μερικά χρόνια, το Charles de Gaulle, πλέει στη Μεσόγειο. Βλέπουμε ότι αυξάνονται οι δυνάμεις. Να θυμίσουμε, Ευαγγέλη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από το Lincoln και το Gerald Ford, θα στείλουν άλλο ένα αεροπλανοφόρο, όπως ανακοινώθηκε χτες. Έχουμε επίσης νεότερα από τις επιδρομές στο Λίβανο. Όπως ανακοίνωσαν νοσοκομιακές πηγές, είναι από τα χτυπήματα του τελευταίου 24ωρου, έχουμε 394 νεκρούς από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, μεταξύ των οποίων και 83 παιδιά. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να περιέγραψε το όραμά του για ένα νέο καθεστώς στο Ιράν, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, θα συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον στην πετρελαϊκή παραγωγή κατά το πρότυπο της Βενεζουέλας, αφού προηγουμένως επιληθεί το ζήτημα του εμπλωτισμού του Ιρανικού ουρανίου. Ένα μείζον ζήτημα, Βαγγέλη.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση από την Στέλλα Στυλιανού, καθώς είχαμε και την σύλληψη ενός 44χρονου από το Αζερμπαϊτζάν και μιας 28χρονης Λετωνής, τη σύλληψη αυτή στην οποία προχώρησαν οι κυπριακές αρχές με την κατηγορία της διενέργειας κατασκοπίας για λογαριασμό του Ιράν.
Βρισκόμαστε στο ακροτήρι, κυρίες και κύριοι, όπου εδώ οι κάτοικοι είναι σε έντονο προβληματισμό, γιατί είναι κάποιοι που έχουν μείνει. Να σου πω ότι η εικόνα που αντικρίσαμε από το πρωί είναι οι άνθρωποι που μένουν στην περιοχή αυτή, να έχουν επιστρέψει τουλάχιστον για να πάνε στην εκκλησία του χωριού, όπως μας έχουν πει, και μετά να πάνε στα σπίτια στα οποία φιλοξενούνται. Άλλοι μένουν και σε κάποια ξενοδοχεία. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για το τι θα γίνει με τα παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, γιατί εδώ και μία εβδομάδα δεν έχουν επιστρέψει στα θρανία τους, δεν λαμβάνουν την εκπαίδευση που θα έπρεπε και θα αποφασίσουν τώρα πώς θα γίνει τα παιδιά να διθέσουν στα μαθήματά τους αλλά και στο σχολείο τους. Είναι μία σύσκεψη που εξέλιξη εξ όσων μαθαίνουμε. Λοιπόν, τώρα θα σου πω για την αμυντική θωράκιση της Κύπρου, η οποία όντως ενισχύεται μετά και τις δύο φρεγάτες που έχει την ελληνική κυβέρνηση και τα 4-16. Να σου πω ότι περιμένουμε μία στρατεία φρεγατών, αλλά και το αεροπλανοφόρο, το γαλλικό, το Charles de Gaulle. Θα φτάσουν βοήθεια από Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία. Επίσης θα σου πω ότι η Κύπρος γίνεται το πρώτο κράτος που αγοράζει 4 αντιδρόουν και ενταυρός από την Ελλάδα, τα ελληνικά συστήματα και ενταυρός. Και όπως ανέφερες σε σχέση με την υπόθεση κατασκοπίας, όπου οι αστυνομικές αρχές στην Κύπρο βρίσκονται σε εγρήγορση, έχουν συλλάβει έναν Ιρανό 44 χρονών και την Λετωνή σύντροφό του, την 28χρονη, για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Φωτογράφιζαν καταλήμματα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, σε Ισραηλινά καταλήμματα, σε Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο. Σκόπευαν να φύγουν από το νησί το προηγούμενο Σάββατο, στις 28 Δευτέρου, την ημέρα δηλαδή που άρχισε και ο πόλεμος, ενώ συνελήφθησαν στις 27 Δευτέρου, δηλαδή μία μέρα πριν. Επίσης, θα σας πω ότι η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενή του Ζεν από χθες έχει κυκλοφορήσει ένα δημοσίευμα στο οποίο αναφέρει ότι η Τουρκία αναμένεται να στείλει 4 πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα. Σε επικοινωνία μας με τουρκικούς αξιωματούχους δεν έχουμε λάβει μία απάντηση προς επιβεβαίωση της συγκεκριμένης ειδησής. Η κυπριακή κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής και περιμένει να δει τι ακριβώς και αν αυτό θα ισχύσει.
Κλιμάκωση επιθέσεων είχαμε όμως και στην περιοχή του Ιράκ. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση από την απεσταλμένη του Earth News, την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας μεταφέρει τόσο το κλίμα, όσο και την ιδιαίτερα όσα έγιναν την ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα που πέρασε.
Μια νύχτα και μέχρι και τα ξημερώματα για όλο το Ιράκ, για όλη την επικράτεια της χώρας, όχι μόνο για το βόρειο Ιράκ. Είχαμε εχθές το βράδυ την επίθεση στην Αμερικανική πρεσβεία στην Βαγδάτη, με επίθεση με ντρόν το οποίο αναχαιτίστηκε. Είχαμε αργότερα επίθεση στην Αμερικανική βάση, κοντά στην Αμερικανική βάση, εδώ στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ, με 2 νεκρούς. Επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις, στη Μοσούλη, στη Σουλεϊμάνιγε. Υπάρχει αυξημένη ανησυχία για τα χτυπήματα αυτά, καθώς έχουν πυκνώσει τις τελευταίες μέρες, και μάλιστα υπάρχει αυτή η διάχυτη ανησυχία και στους ξένους που βρίσκονται στο βόρειο Ιράκ, καθώς τα ξενοδοχεία αποτελούν στόχους σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ναι. Ειδικά τα ξενοδοχεία που διαμένουν δυτικοί, και μάλιστα ορισμένα εξ αυτών αποφάσισαν πλέον να κλείσουν εντελώς, μεγάλα ξενοδοχεία που αποφάσισαν να κλείσουν εντελώς και να μην φιλοξενούν πλέον δυτικούς για να μην γίνονται στόχος. Υπάρχει λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Ιράκ. Βέβαια, εχθές το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν επιθυμεί τους Κούρδους, τους Ιρανοκούρδους του Ιράκ, να πραγματοποιήσουν την φημολογούμενη χερσαία επιχείρηση στο Ιράν. Παρότι, είπε, είναι έτοιμοι να το πράξουν και μπορούν να το πράξουν, δεν επιθυμεί να εμπλακούν. Αυτή είναι και μια πάγια θέση εδώ της διοίκησης της περιοχής, της κυβέρνησης, η οποία δεν θέλει το βόρειο Ιράκ να έχει καμία εμπλοκή σε αυτόν τον πόλεμο. Εν μέσω λοιπόν αυτών των συζητήσεων, αυτών των φημών, των δηλώσεων από κάθε πλευρά, συμβαίνουν εκατέρωθεν πλήγματα σε θέσεις φιλοϊρανικές και αντίστοιχα φιλοαμερικανικές, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν θα εκτονωθεί εδώ στο Ιράκ προς το χειρότερο, και αν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.
Δύσκολα τα πράγματα λοιπόν και στο Ιράκ, όπως ακούσαμε από την απεσταλμένη μας την Ελβίρα Κρίθαρη. Θα πάμε τώρα να δούμε λίγο το, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Ντουμπάι. Ακούσαμε να μας λέει και η Ελβίρα η Κρίθαρη ότι γίνεται στόχος ξενοδοχεία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Ντουμπάι έπειτα από θραύσματα που έπεσαν από αναχέτηση Ιρανικών πυράβλων. Εκενώσεις πραγματοποιήθηκαν από γύρω κτίρια, ενώ ακούστηκαν και αρκετές εκρήξεις. Θα συνδεθούμε με το Ντουμπάι και την απεσταλμένη μας εκεί, τη Χριστιάνα Μανιάτη, που παρακολουθεί από χθες ήδη όλα τα τεκτενόμενα. Χριστιάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στο Ντουμπάι η μέρα ξεκίνησε με μια νέα ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης που είχαμε στα κινητά μας τηλέφωνα, κάθηκε και επισκέπτε σε ολόκληρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, καθώς οι αρχές εδώ παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μετά τις πυραυλικές απειλές που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή. Χθες βρέθηκα και στο σημείο, όπως είπες, και στον συγκεκριμένο ουρανοξύστη, ο οποίος φιλοξενεί πολλές οικογένειες, είναι συγκρότημα κατοικιών. Mm-hmm. Το μήνυμα σήμερα τώρα στάλθηκε και από το Υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον θεωρείται ασφαλής. Την ειδοποίηση που λάβαμε στα κινητά μας τηλέφωνα, οι αρχές ευχαρίστησαν τους πολίτες για τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Ανέφεραν ότι οι κανονικές δραστηριότητες μπορούν να συνεχιστούν, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι κάτοικοι θα παραμείνουν προσεκτικοί και θα ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες. Όταν λαμβάνουμε εμείς αυτά τα μηνύματα έκτακτης ανάγκης, τυχούν όπως το δικό μας 112, μας λένε να μένουμε μακριά από τζάμια και ανοιχτούς εσωτερικούς χώρους. Τώρα, σήμερα νωρίτερα, Βαγγέλη, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων επιβεβαίωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν εισερχόμενες απειλές από βαλιστικούς πυράβλους, drones, αλλά και τα λεγόμενα loitering munitions, δηλαδή αυτά είναι περιπλανόμενα πυρομαχικά τα οποία μπορούν να παραμείνουν στον αέρα και να πει τους στόχους όταν αυτοί εντοπιστούν. Χθες οι ισχυροί κρότοι που ακούστηκαν αποδίδονται στις αναχαιτήσεις αυτών των απειλών στον ουρανό και όχι σε άμεσο πλήγμα. Μάλιστα. Των κατοικημένων περιοχών. Δεν ήταν στόχος δηλαδή η κατοικημένη περιοχή. Μίλησα με ένικο του ουρανοξύστη, είπε ότι ακούστηκε ένα πολύ δυνατό μπαμ, πολύ δυνατός θόρυβος και κρότος. Ένιωσε τον ουρανοξύστη, συγγνώμη, να σύεται. Κατέβηκαν οι ένικοι κάτω, προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όπως γνωρίζετε και εσείς και το ανέφερες και πριν από λίγο, υπήρξε δυστυχώς και ανθρώπινο κόστος, καθώς ένας οδηγός πακιστανικής καταγωγής έχασε τη ζωή του όταν θράψματα από την εναέρια αναχέτηση έπεσαν στο όχημά του στο Ντουμπάι καθώς οδηγούσε. Έτσι ο αριθμός των νεκρών αυτή τη στιγμή φτάνουν τους 4 και είναι όλοι αλλοδαποί οι οποίοι έχουν έρθει για να δουλέψουν, εργαζόμενοι αλλοδαποί. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η ένταση στην περιοχή φαίνεται να κλιμακώνεται, γιατί σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν βρίσκεται πλέον στην ένατη ημέρα. Έχουμε νέες επιθέσεις να αναφέρονται στη Τεχεράνη, ενώ χώρες του κόλπου αντιμετωπίζουν νέες απειλές και επιθέσεις. Το μήνυμα πάντως των αρχών, για να ολοκληρώσω, Βαγγέλη, είναι ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. Ωστόσο, εμείς λαμβάνουμε διαρκώς emergency alerts και η ενεργοποίηση της αεράμινας δείχνουν ότι η ένταση στο Περσικό κόλπο παραμένει υψηλή, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά.
Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ σου, Χριστιανά. Καλή συνέχεια, με προσοχή να ευχηθούμε. Ερχόμαστε στον Δημήτρη Φαναριώτη και πάλι είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για νεότερα. Δημήτρη.
Λοιπόν, για το Μοτστάμπα Χαμενεΐ ο λόγος, 67 χρονών, έχει γεννηθεί το 1969 στη Μαχσάντ, σημαντικό θρησκευτικό κέντρο του Ιράν. Έχει επίσης συνεχίσει σπουδές με τους πιο αξιοσέβαστους κληρικούς της χώρας. Είναι μια πολύ γνωστή προσωπικότητα που, όπως σου έλεγα από πριν, κυρίως λειτουργούσε παρασκηνιακά. Αυτό το οποίο πολιτικά έχει σημασία είναι ότι σε αυτή την εκλογή κέρδισαν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, οι φρουροί της Επανάστασης. Και επισημαίνουν οι αναλύσεις ότι η επιλογή του μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στο Ιράν, γιατί η δυναστική μεταβίβαση της εξουσίας δεν είναι κάτι το οποίο το εκτιμούν ή το αποδέχονται οι κληρικοί, και επιπροσθέτως θα μπορούσε να εξοργήσει τους Ιρανούς που βγήκαν στους δρόμους φέτος, με αποτέλεσμα να χάσουν χιλιάδες άνθρωποι την ζωή τους. Να κλείσω λέγοντας, Βαγγέλη, γιατί έχει ενδιαφέρον, είναι μια ανάλυση του Foreign Affairs, είναι ένα εξαιρετικό περιοδικό. Βεβαίως. Το οποίο ουσιαστικά εκφράζει την γραμμή του State Department, όπως η Le Monde εκφράζει την γραμμή του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πολύ γρήγορα αυτή η ανάλυση λέει ότι η Ουάσιγκτον ελπίζει ότι η αποδυνάμωση της Τεχεράνης θα φέρει αλλαγή καθεστώτος. Ωστόσο, η ανάλυση του Foreign Affairs προειδοποιεί για κενό εξουσίας, νέα κύματα βίας και παγκόσμια αποσταθεροποίηση, Βαγγέλη.
Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Με ασφάλεια ολοκληρώθηκαν χθες οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους που βρίσκονταν σε εξέλιξη από χώρες της Μέσης Ανατολής, υπό το συντονισμό βέβαια του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας, σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση. Συνολικά 538 Έλληνες πολίτες και συγγενικά τους πρόσωπα επέστρεψαν στην Αθήνα μέσω δύο διαφορετικών πτήσεων, με τη συνδρομή διπλωματικών αρχών και της πολεμικής αεροπορίας. 90 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονταν στο Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, έφτασαν στην Αθήνα από το Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας με 130. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια των ελληνικών πρεσβειών σε Ριάτ, Κουβέιτ και Ντόχα. Παράλληλα, 448 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους επέστρεψαν από το Ντουμπάι με ειδική πτήση της Emirates με τη συνδρομή της ελληνικής πρεσβείας του Άμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες, καθώς οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή συνδρομή σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι έχουν αναρτηθεί τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών πρεσβειών και προξενικών αρχών στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή για την υποστήριξη των Ελλήνων πολιτών της περιοχής. Στο Earth News μίλησε ο Σταύρος Αδάμου, κάτοικος του Κατάρ, για το κλίμα που επικρατεί εκεί για τους Έλληνες και τις σκέψεις του για επαναπατρισμό με ψυχραιμία, όπως θα ακούσετε, αντιμετωπίζει τις εξελίξεις.
Εντάξει, είμαστε μια εβδομάδα τώρα που υπάρχουν χτυπήματα. Προφανώς το Κατάρ δεν το έχουν τόσο πολύ στο στόχο. Βέβαια, και χθες μετά τη δήλωση των Ιρανών ότι δεν θα χτυπήσουν οι γειτονικές χώρες, αμέσως μετά υπήρξε ένα χτύπημα, μια επίθεση εδώ πέρα στο Κατάρ από 10 πυράβλους 12, οι οποίοι όλοι αναχαιτίστηκαν. Δεν μπορώ να σπείρω το πανικό. Δεν βλέπω το λόγο. Είναι, το κράτος εδώ πέρα είναι πολύ καλά οργανωμένο. Ακολουθούμε τις οδηγίες τους και αισθανόμαστε γενικά, εντάξει, υπάρχει μια αβεβαιότητα, αλλά αισθανόμαστε ασφαλείς. Πρέπει να είμαστε γύρω στους 1.000 με 1.500 Έλληνες. Από τη μεριά τώρα της κυβέρνησης υπήρξε τις πρώτες μέρες η λίστα για να συμπληρώσουμε τι που θα θέλαμε να επαναπατριστούμε. Και χθες το απόγευμα ή το βράδυ η ελληνική πρεσβεία μας έστειλε ένα email ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση επαναπατρισμού. Όποιος θέλει να επιστρέψει να επικυρωποιήσει τα στοιχεία του.
Εκτενή αναφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και στις επιπτώσεις του στην οικονομία κάνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη καθιερωμένη εβδομαδία ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για το ευρωπαϊκό πλέγμα προστασίας που αναπτύχθηκε γύρω από την Κύπρο, τονίζοντας ότι όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή. Ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για αναβάθμιση της εθνικής μας διπλωματίας και άμυνας, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στην γυναίκα με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Νότης Ανανιάδης, θα μας ενημερώσει για την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Νότη, καλό μεσημέρι.
Μέρη κυρίες και κύριοι, ευλόγως η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος ουσιαστικά, έχει κυρίαρχη θέση στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός, εκτός από όσα είπε για αναβάθμιση της εθνικής μας διπλωματίας και άμυνας, που μετουσιώθηκαν εμπράκτος μόλις υπήρξε κίνδυνος σε ασφάλεια και αλληλεγγύη προς την Κύπρο, προσθέτει ότι η πολιτεία έχει οργανώσει ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από την Μεγαλόνησο, στο οποίο ακολούθησαν και άλλες χώρες, ενώ παρέχει χρήσιμες οδηγίες στους συμπατριώτες μας που βρέθηκαν και εγκλωβισμένοι στις περιοχές κινδύνου, κάνει και ξεχωριστή αναφορά για τους επαναπατρισμούς από Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ισραήλ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και Παλαιστινιακά εδάφη. Για τους επαναπατρισμούς προσθέτει και σημαίνει ότι έχω χρησιμοποιηθεί μισθωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών αεροσκάφη, αλλά και χερσαία μέσα και στρατιωτικά αεροπλάνα. Αργότερα, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι με κάθε αρνητική συνέπεια που πιθανώς να προκύψει από την τελευταία αναταραχή, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας αλλά και με ορισμένες ανατιμήσεις αγαθών, θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα από τη χώρα μας. Προγραμμίζει χαρακτηριστικά, Βαγγέλη, ο κ. Μητσοτάκης. Έχουμε την εμπειρία, τη γνώση και κυρίως τη βούληση να παρέμβουμε αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας. Το κάναμε άλλωστε και στο παρελθόν, προσθέτει. Η διεθνής συγκυρία είναι ένα ακόμα σχετικό σημείο στην ανάρτηση που σημειώνει ο Πρωθυπουργός ότι φαίνεται να είναι όσο ποτέ αβέβαιη. Κάτι που σημαίνει ότι οι πολιτικές του κράτους, κάθε κράτους, οφείλουν να χαράσονται όχι με ευρωπαϊκά αλλά με εθνικά κριτήρια ενός τόσο πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η πολιτική σταθερότητα, προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης, και η ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα. Είναι προφανές ότι προβάλλεται εδώ, άλλο το βασικότερο, ένα από τα βασικά διλήμματα που θα απασχολήσουν τη χώρα, σχολιάζω εγώ, Βαγγέλη, και θα τίθενται ως διακυβεύματα εν όψη των εκλογών του χρόνου, όπως κανονικά προγραμματίζεται να γίνουν. Η πηξίδα της Ελλάδας δείχνει μόνο μπροστά, με σιγουριά, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στην ανάρτησή του προσθέτει και άλλα θέματα της εβδομάδας, την ψήφιση της επιστολικής, την υπερψήφιση με 201 ψήφους για την θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου που θα εφαρμοστεί από τις επόμενες εκλογές, λέγοντας ότι εδώ υπήρξε μια πολιτική την οποία του χαρακτήρισε, επιτρέψτε μου να πω, σημειώνει χαρακτηριστικά, κολοβή. Και αυτό γιατί τα κόμματα δεν στήριξαν τη σύσταση της ειδικής τριεδρικής περιφερειας που θα πρέπει να περιμένει 18 μήνες για να θεσμιστεί. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι μια κατάκτηση. Από εκεί και μετά ασχολείται με άλλα θέματα όπως το All Digital, την τεχνική υποστήριξη της Ελλάδας σε θέματα πολιτικής αεροπορίας, αλλά και την ενίσχυση των γιατρών που βρίσκονται σε μικρά νησιά, ουσιαστικά ένα μισθό παραπάνω παίρνουν από το Ίδρυμα Χατζηγιάννου, και βεβαίως εκτός όλων των άλλων, αν 5 πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας από την επόμενη χρονιά. Και βεβαίως εκτός όλων των άλλων, ότι 91 κοιμήλια Εβραίων που κλάπηκαν στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μετά από προσπάθειες του πολιτισμού επεστράφησαν από την Πολωνία και τα θάφιστα, τα μνήμης όπως τα χαρακτηρίζει ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκονται στο Εβραϊκό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη.
Νότης, ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση τόσο απέναντι στην ανάρτηση, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όσο και συνολικά απέναντι στην ελληνική αντιμετώπιση στα του πολέμου της Μέσης Ανατολής. Η πολιτική μας συντάκτρια, η Ευγενία Λούζου, θα μας ενημερώσει. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των λίγων και των ευνοημένων. Αλλά η πλειοψηφία των πολλών και αγνοημένων έχει επιλογή το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή. Αναφερόμενος στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο κύριος Τσουκαλάς σχολίασε δεικτικά πως ο κύριος Μητσοτάκης δεσμεύεται να αντιμετωπίσει με ετοιμότητα και αποφασιστικότητα κάθε αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει, είτε αυτή αφορά την αγορά ενέργειας, είτε τις ανατιμήσεις αγαθών. Μάλλον ο Πρωθυπουργός απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας παράλληλα πως η εικονική πραγματικότητα που ζει ο Πρωθυπουργός δεν του επιτρέπει να δει ότι ο πληθωρισμός έχει φτάσει στα ύψη και εξανεμίζεται καθημερινά η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών. Κατά τα λοιπά, Βαγγέλη, να φτάσουμε στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, να πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σήμερα λοιπόν παραχώρησε μια συνέντευξη στο κυριακάτικο ντοκουμέντο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας, μια συνέντευξη που έρχεται στον απόϊχο των δηλώσεών του τρεις μέρες πριν, όπου ισχυρίστηκε ότι είχε ασφαλείς πληροφορίες για χτύπημα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σούδας μετά το χτύπημα των Βρετανικών βάσεων στο ακροτήρι της Κύπρου. Επιμένει λοιπόν και σήμερα στη συνέντευξή του ο κύριος Κουτσούμπας Βαγγέλη, αναφέροντας, μάλλον κάνοντας λόγο για εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, επικαλούμενος την ύπαρξη ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη ζώνη του Πυρός και συγκεκριμένα, όπως είπε, στις στρατιωτικές βάσεις της Σούδας που έχουν πλέον αναβαθμισμένο ρόλο με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα λοιπόν, Βαγγέλη, με όσα αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων θα είναι μεγάλης έκτασης από την πλευρά του Ιράν εναντίον των στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, όπως έγινε στη Βρετανική βάση στην Κύπρο και την οποία, όπως λέει ο κύριος Κουτσούμπας, έσπευσε η κυβέρνηση να προστατεύσει. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Κουτσούμπας ανέφερε ακόμα, ένα λεπτό θα σου πω, μάλλον εκτιμά πως όσο συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις υπάρχει κίνδυνος να μπουν στο στόχαστρο και η Σούδα και άλλες υποδομές στη χώρα μας. Ισχυρίζεται δε πως έχει αξιόπιστες πληροφορίες για αυτά που λέει και ότι επίσης τον κίνδυνο αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η κυβέρνηση και γι' αυτό ουσιαστικά δεν τον έχει διαψεύσει. Να κλείσουμε με τον Σοκράτη Φάμελ, ο οποίος σήμερα Βρίσκεται στη Λάρισα. Καταρχήν βρέθηκε, να πούμε, νωρίς το πρωί σε εκδήλωση για τη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς Μαρίνο Αντίπα. Στη συνέχεια είχε μία συζήτηση με γυναίκες της περιοχής, όπου δήλωσε για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας ότι είναι μία επενθύμηση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα για ισονομία και για να έχουν πρόσβαση οι γυναίκες στα ίδια αγαθά της ζωής. Και είπε καταληκτικά ότι εδώ δηλώνουμε ότι το σύνθημα που μας ενώνει είναι ένα, όχι στον πόλεμο. Mm-hmm. Να πούμε τώρα, κλείνοντας με δύο λόγια, ότι αυτό έχει η επίσκεψη του κυρίου Φάμελου στην Λάρισα έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκεται σε μια συναιστίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, η οποία συμπίπτει και με την επίσκεψη που είχε πριν από λίγες μέρες εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και έχει μια ιδιαίτερη σημασία για να δούμε τι θα συζητηθεί στα πηγαδάκια που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της συναιστίασης.
Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη, πολύ, Ευγενία, για το ρεπορτάζ σου. Θα πάμε τώρα να δούμε τις επιπτώσεις συνολικά στην παγκόσμια οικονομία του μετόπου του πολέμου, αυτών των εχθροπραξιών που έχουμε ήδη εδώ και μία εβδομάδα, 9 μέρες στην ένατη μπήκαμε στην περιοχή ακριβώς της Μέσης Ανατολής. Ο Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ήδη δείχνει τα πρώτα της βήματα, διανύει τα πρώτα της βήματα εδώ στη χώρα μας, καθώς και για τα μέτρα που θα ληφθούν, όπως είπε, τόσο για τα καύσιμα όσο και για είδη πρώτης ανάγκης.
Η στάση και η τακτική όλων των εμπόρων και των δηληστηρίων και των εταιριών εμπορίας κλπ. Είναι η εξής. Πουλούν σε τιμές τις οποίες θεωρούν ότι θα αγοράσουν την επόμενη φορά, για να έχουν αρκετά χρήματα να αγοράσουν. Αυτό είναι μια τακτική η οποία καταλαβαίνετε ότι ελέγχεται, και ελέγχεται μάλιστα πάρα πολύ αυστηρά το ξέρετε ότι από το Σάββατο έχουν βγει στα βενζινάδικα και όχι μόνο, πάρα πολλοί έλεγχοι από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Είναι η καινούργια αρχή που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του κυρίου Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, και νομίζω πως έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα και θα δούμε και στο μέλλον να είναι ακόμα μεγαλύτερα. Διότι παλαιότερα ξέρετε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπήρχαν βεβαίως, αλλά δεν είχαν μπορέσει να συνενωθούν έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να αυξηθεί ο αριθμός των ελεγκτών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας έλεγχος στην αγορά και επίκειται βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, και ανακοίνωση μέτρων τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα να ανασχεθεί αυτό το κύμα της ακρίβειας όχι μόνο στα βενζινάδικα αλλά και στα άλλα προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα τρόφιμα, όπως είναι οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία πωλούνται από τα σούπερ μάρκετ. Είναι ζήτημα χρόνου. Εάν τα πράγματα συνεχιστούν σε αυτή την κατάσταση, αν δηλαδή το πετρέλαιο, με άλλα λόγια, ξεπεράσει τα 100, ήδη βρίσκεται στα 92-93 και το φυσικό αέριο πλησιάζει τα 60 ευρώ την κιλοβατόρα, καταλαβαίνετε ότι αμέσως μετά, μέσα σε αυτή τη βδομάδα, ίσως και νωρίτερα, να έχουμε ανακοίνωση μέτρων και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, φυσικά, και από το Υπουργείο Οικονομικών.
Άρα έρχονται μέτρα. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, μιλώντας στο ΕΡΤ News, τόνισε ότι η ακρίβεια δεν οφείλεται στους βενζινοπόλες, ούτε και μπορούν, όπως τόνισε, οι βενζινοπόλες να κερδοσκοπήσουν.
Δυστυχώς, στις προηγούμενες μέρες βιώσαμε μια δυναμική στις αγορές, η οποία έφερε πολύ ισχυρές αυξητικές τάσεις και στη χώρα μας, όλη την Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας. Βιώνουμε την ίδια κατάσταση που είχαμε βιώσει και το 2020-2021 με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα βλέπουμε αυξήσεις από τα δηληστήρια της τάξης των 20-30 λεπτών. Δεν έχει όριο αυτό. Όταν ξεκινήσαμε από τα $60 το βαρέλι μέσα στο 2026 και σήμερα περάσαμε τα 90 και πηγαίνουμε τροχάδιν στα 100, καταλαβαίνετε ότι οι αγορές είναι σκληρές και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Ειδικά τα καύσιμα δεν έχουν κέρδος για κανέναν στην αγορά. Είναι πολύ μικρά τα κέρδη. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν υπάρχει και η αμεσότητα στην αποτύπωση των ταμπλό και οι αυξήσεις αυτή την περίοδο είναι πραγματικά και εμείς οι ίδιοι πρατηριούχοι δεν μπορούμε να τις ακολουθήσουμε. Εμείς πουλάμε. Ό,τι τιμολόγιο μας δώσουν, αυτό το τιμολόγιο θα αποτυπωθεί και στην αγορά, έχοντας το εύλογο κέρδος, κερδίζοντας δηλαδή το εύλογο εκείνο κέρδος, το επιχειρηματικό κέρδος για να υπάρχουμε. Mm-hmm. Αυτό ισχύει. Κερδοσκοπία δεν υπάρχει στο δικό μας κλάδο. Ο λόγος είναι ότι εμείς αναρτούμε τις τιμές και σε παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ελεγχόμαστε άρδιν. Και μάλιστα το τελευταίο χρόνο πολύ συχνά και από πολλά κλιμάκια. Αναρτούμε τις τιμές σε μεγάλες πινακίδες επάνω σε κεντρικούς δρόμους. Έτσι δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε τον καταναλωτή. Δεν τα έχουμε κρυφά κάτω από το ράφι και ήρθε σήμερα το έβαλα 5 λεπτά παραπάνω, αύριο 5 λεπτά λιγότερο. Εμείς δεν έχουμε ούτε αποθηκευτικό χώρο τα πρατήρια εργασίμων και δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα πια. Ξέρετε, μετά από 15 χρόνια κρίσης και τα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν πληγεί. Αν έχει κάποιος 50.000 ευρώ δεξαμενισμό αποθήκη, θα πάρει 10.000. Φοβούμενος του τι θα γίνει αύριο, αν θα πέσουν ή θα ανέβουν, ή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το γεμίσει. Και ειδικά τα πρατήρια της επαρχίας, τα οποία κλείνουν το ένα μετά το άλλο.
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα και εξετάζει και όλα τα σενάρια. Επισήμανε ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μίλησε επίσης εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Θεωρώ όμως ότι έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Δεν είναι η πρώτη κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Αυτό αφορά και το δημοσιονομικό κομμάτι, προκειμένου να μπορούμε να ενισχύσουμε. Και βέβαια υπάρχει μια προετοιμασία σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι να χρειαστεί και εφόσον χρειαστεί και παραταθεί μια δύσκολη κατάσταση ή μπορεί να είναι και δυσκολότερη. Να βοηθήσουμε οικονομία και πολίτες και βέβαια ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, θα πρέπει αυτό να το δούμε μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο δομής οικονομίας, γιατί προφανώς μπορεί να υπάρξουν τομείς οι οποίοι θα επηρεαστούν. Θα σας έλεγα ότι είμαστε προβληματισμένοι, δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς ως προς αυτό και μερική ανησυχία υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει κλίμα πανικού, ούτε θα σας έλεγα σε βασικούς πυλώνες οικονομίας, δηλαδή επενδύσεις, εξαγωγές, τουρισμός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη μια προεργασία. Την προηγούμενη εβδομάδα γίνανε αρκετές συναντήσεις με όλη την αγορά και από τα συναρμόδια υπουργεία, με τα δηληστήρια, με τις εταιρείες εμπορίας, με όλους όσους πιστεύω ότι πρέπει να δείξουν και μια κοινωνική υπευθυνότητα αυτό το διάστημα. Και ταυτόχρονα, βέβαια, το κράτος θα κάνει τη δουλειά του. Υπάρχει ανεξάρτητη αρχή η οποία αποπτεύει την αγορά. Αυτή τη στιγμή γίνονται συστηματικοί έλεγχοι.
Μιας και είμαστε στα ζητήματα της οικονομίας, να πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη τον Άκη Αθανασόπουλο για να μας πει τι γίνεται με τον ένφια, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία ανάρτησης των καθαριστικών. Έτσι, Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεωμένα, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μάλλον είναι η εβδομάδα του ένφια αυτή. Το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Όπως και η επόμενη θα είναι πιθανότατα των φορολογικών δηλώσεων. Ο Μάρτιος έτσι φέρνει. Αυτός είναι ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου, φέρνει και τον ένφια, φέρνει και τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά για να τα δούμε λίγο με χρονολογική σειρά, επειδή μάλλον θα προηγηθεί ο ένφια των φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει λοιπόν μέσα στην εβδομάδα όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν το νου τους και στο mail τους, όπου έρχεται και το μήνυμα, αλλά και στην ΑΔΕ, στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ, να μπαίνουν και να δούνε μάλλον για τον ένφια του 2026, εάν έχει αναρτηθεί το εκαθαριστικό, εάν είναι σωστό. Και βέβαια να αποφασίσουν, είναι και 7 εκατομμύρια καθαριστικά, έτσι δεν είναι λίγα. 7 εκατομμύρια καθαριστικά λοιπόν, τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν είτε σε δόσεις, 12 μηνιαίες δόσεις, είτε εφάπαξ. Αυτό είναι στο χέρι του κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Μπορεί να επιλέξει είτε τις δόσεις είτε το εφάπαξ. Δεν υπάρχει το κίνητρο της έκπτωσης. Το λέω αυτό γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι άμα πληρώσω τον ένφια εφάπαξ, μήπως έχω κάποια έκπτωση. Δεν υπάρχει έκπτωση. Είτε τον πληρώνεις σε 12 δόσεις, είτε εφάπαξ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, 31 Μαρτίου πρέπει ή να δώσει κάποιος την πρώτη δόση από τις 12 ή να δώσει ολόκληρο το ποσό εφάπαξ. Ξαναλέω, χωρίς έκπτωση. Έκπτωση πότε υπάρχει, μείωση του ένφια. Υπάρχει πρώτον σε όσους είχαν ασφαλίσει πέρυσι τα ακίνητά τους από 3 μήνες και πάνω, όχι λιγότερο από 3 μήνες. Υπάρχει αναλογική έκπτωση 10 ή 20% ανάλογα με την αξία του ακινήτου και επίσης σημαντική έκπτωση υπάρχει για τα ασθενέστερα εισοδήματα, για τα χαμηλά, για τα πολύ χαμηλά εισοδήματα και μάλιστα και για τους πολύτεκνους. 50% έκπτωση στον ένθια αν κάποιος έχει εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ, συν 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή και πλήρη απαλλαγή του ένθια αν μιλάμε για τρίτεκνους, για πολύτεκνες οικογένειες, για οικογένειες που έχουν κάποιο άτομο με αναπηρία άνω του 80% και ταυτόχρονα έχουν και εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Αυτές οι κατηγορίες έχουν πλήρη απαλλαγή. Και τέλος, όσοι έχουν πρώτη κατοικία, ξαναλέω πρώτη κατοικία, σε περιοχές έως 1.500 κατοίκους, κυρίως απομακρυσμένες περιοχές, αλλά όχι μόνο, μπορεί να είναι και στην υπηρετική Ελλάδα, θα έχουν έκπτωση στον φετινό ένθια για πρώτη φορά 50%. Ειδικά για κάποιες περιοχές του Εύρου, το κριτήριο είναι οι 1.700 κάτοικοι, δηλαδή η περιοχή στην οποία έχουν την πρώτη τους κατοικία, να μην έχει περισσότερους από 1.700 κατοίκους.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη Αθανασόπουλε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρέχτερ σημειώθηκε κοντά στα Ιωάννινα τα ξημερώματα με εστιακό βάθος περίπου 8 χιλιόμετρων, ενώ ακολούθησαν δύο μετασεισμοί μεγέθους 4,7 και 3,5 Ρέχτερ από την ίδια περιοχή και σε παρόμοιο βάθος. Θα πάμε να δούμε όλα τα νεότερα με τη βοήθεια του Χρήστο Ανεμοζάλη που βρίσκεται στην Λάλιζα των Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το σκληρό του πρόσωπο έδειξε ο Εγκέλαδος, με συγχωρείτε, των 5,3-5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 5:32 ξημερώματα Κυριακής, κυρίως στην περιοχή στα Ψινά, στην Ψίνα του Δήμου Δοδόνης, εδώ που καταγράφονται μεγάλες καταστροφές. Συγκεκριμένα, ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου είναι υποκατάρρευση. Η Εκκλησία έχει στα δύο λόγω από τις μεγάλες ρογμές. Ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, κατέρευσε ο Ιερός Ναός. Τα μισά σπίτια περίπου του χωριού, όπως μας αναφέρουν οι ίδιοι κάτοικοι, έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημίες, όπως επίσης το ιατρείο αλλά και το σχολείο του χωριού. Επίσης, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο χωριό, στην κοινότητα Χίκνα του Δήμου Ζήτσας, και εκεί υπάρχουν εκτεταμένες ζημίες, ενώ μικρότερες έκτασης ζημίες καταγράφονται στην Παιδινή, με ένα σπίτι κυρίως που έχει υποστεί μεγάλη κλίση. Λόγω όμως ήταν και επιβαρημένο από άλλα γεγονότα το συγκεκριμένο σπίτι αυτό. Ναι. Στο Πολύδροσο του Δήμου Σουλίου επίσης 4 σπίτια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ επίσης και στα Λάλιζα έχουν υποστεί ζημιές η εκκλησία και 2 σπίτια.
Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας η σημερινή, μια ημέρα αφιερωμένη στους αγώνες, τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Τιμώνται οι γυναίκες που άνοιξαν δρόμους, αλλά και όλες εκείνες που συνεχίζουν να διεκδικούν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα. Η καλή συνάδελφος η Έλληνα η Καραθάνου είναι εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτήν την ιδιαίτερη μέρα, αλλά και να τονίσουμε, Έλενα, ότι τη γυναίκα δεν πρέπει να τη θυμόμαστε μόνο τέτοια μέρα.
Αλλά όλες τις μέρες του χρόνου, θα προσθέσω εγώ, και να πούμε ότι η σημερινή μέρα δεν είναι μόνο μία γιορτή, είναι μία υπενθύμηση για όλους αυτούς τους αγώνες, για τους κοινωνικούς πολιτικούς αγώνες που δόθηκαν ανά τον κόσμο, ώστε η γυναίκα να καταφέρει να έχει ίσες ευκαιρίες στην εργασία, στην εκπαίδευση και στη δημόσια ζωή. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα τιμούμε τη γυναίκα σε όλους τους ρόλους της, ως μητέρα, ως εργαζόμενη, ως σύζυγος, επιστήμονας, ενεργό μέλος στην κοινωνία. Να σου πω ότι χθες στην εκπομπή 2 στις 3 μαζί με την Άννα Σιμέλη φιλοξενήσαμε τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την κυρία Κατερίνα Πατσογιάννη, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε και για τις δράσεις που γίνονται ώστε να ισορροπήσει σήμερα η γυναίκα ανάμεσα στην εργασία και το σπίτι, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο πρόγραμμα «Οι Νταντάδες της Γειτονιάς». Επίσης και στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, γιατί σήμερα η γυναίκα καταφέρνει και βρίσκει καταφύγιο στις δομές που υπάρχουν ανά την Ελλάδα.
Να την ακούσουμε και να επανέλθουμε.
Βεβαίως.
Πέραν όλων των άλλων, είναι και μια ημέρα η οποία είναι αφιερωμένη στην διαρκή προσπάθεια, την παγκόσμια διαρκή προσπάθεια για ισότητα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Και τι σημαίνει ισότητα? Η ισότητα δεν είναι μόνο ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται πια και είναι αποδεδειγμένο με τη βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών. Σύμφωνα με τον δίκτυο ισότητας, τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ισότητας, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μια ανάπτυξη, μια εξέλιξη στα θέματα ισότητας των φύλων. Οι γυναίκες δεν έχουν χρόνο στην Ελλάδα για να αναπτύξουν να αναπτύξουν την προσωπική τους ζωή. Και τα προγράμματα μας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γενικότερα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προσπαθούν να συμβάλλουν σε αυτή την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τα βάουτερ που δίνουμε για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, η ενίσχυση δηλαδή των οικογενειών ώστε τα παιδιά να μπορούν να απασχολούνται. Τα ΚΔΑΠ, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρία. Mm. Οι νταντάδες της γειτονιάς είναι δράσεις οι οποίες ακριβώς φορούν το να βρεθεί χρόνος, να εξοικονομηθεί περισσότερος χρόνος για την ανάπτυξη της γυναίκας. Είναι και στις προτεραιότητες της κυβερνητικής ατζέντας το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Πολλές εξελίξεις έχουμε σε θεσμικό επίπεδο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεσμοθέτησε πολύ αυστηρούς νέους κανόνες για τους κακοποιητές. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η αστυνομία έχει διαθέσει εξειδικευμένα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας όπου μπορούν να απευθύνονται τα θύματα έμφυλης βίας. Και εμείς, η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο δομών, 64 δομές σε όλη την Ελλάδα και την γραμμή SOS 15900, και αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσουμε και να το τονίσουμε για να το ξέρουν, να το ξέρουν όλες οι γυναίκες και να το ξέρουν και όσοι γνωρίζουν περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Το 15900 είναι μια γραμμή που δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Και επανήλθαμε και πάλι εδώ με την Έλληνα Καραθάνου. Έλενα.
Επίσης θα ήθελα εδώ να πούμε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη γυναίκα που δοκιμάζεται σήμερα στον πόλεμο, ειδικά στη Μέση Ανατολή.
Βεβαίως.
Η σκέψη μας στρέφεται ιδιαίτερα σε αυτές τις γυναίκες τώρα που βιώνουν αυτές τις πολύ σκληρές εικόνες, συνέπειες του πολέμου. Είναι η μητέρα που χάνει το παιδί της, τα παιδιά της, το σύζυγο, είναι η μητέρα που ξεριζώνεται. Και θα ήθελα εδώ τέλος να σου πω ότι σε λίγο που ξεκινάει η εκπομπή 2 στις 3 μαζί με την Άννα Σημέλη, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν καταπληκτικό, εξαιρετικό ιστορικό και συγγραφέα, τον κύριο Αντώνη Αντωνάκο, ο οποίος θα μας μιλήσει με αφορμή τη σημερινή ημέρα για το ρόλο της γυναίκας στους ελληνικούς πολέμους από την αρχαιότητα μέχρι το 40.
Με πολύ ενδιαφέρον θα σας ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Κυρίες και κύριοι, θα δούμε τώρα τα μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε ότι η ισότητα των φίλων είναι υπόσχεση της κοινωνίας προς τον εαυτό της, αλλά και ένδειξη της ποιότητας της δημοκρατίας και των θεσμών της. Η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας γίνεται κάθε χρόνο σημείο συνάντησης των κατακτήσεών μας, με το στόχο να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Νότης Ανανιάδης, ο πολιτικός μας συντάκτης, είναι και πάλι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Νότη.
Ναι, σε ξεχωριστό μήνυμα, όχι ενταγμένο στην κυριακή ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός σημειώνει αυτό που είπε εισαγωγικά. Έχει στόχο η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας να μετατραπεί σε ισότητα σε καθημερινό βίωμα και απαριθμεί του απεδίας τα οποία η κυβερνητική πολιτική προσπαθεί να κάνει πράξη αυτόν τον στόχο, να τον πετύχει. Στηρίζοντας, σημειώνει την επιλογή στην οικογένεια, κάθε επιλογή στην οικογένεια και με μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία, με την πρόοδο της πατρίδας στον τομέα της ανεργίας, καθώς έχει πέσει στο μισό η ανεργία, έχει αυξηθεί δηλαδή η απασχόληση παράλληλα κατά 10 μονάδες, στην ενίσχυση το επίδομα γέννησης των 3.500 ευρώ και άδεια 9 μηνών τόσο στο δημοσίο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με φοροελαφρύνσεις και την ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας αλλά και του σήματος ισότητας που επιβραβεύει τις εταιρείες που κάνουν πράξη την ίση μεταχείριση, την πρόληψη με τις δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και τον τράχυλο της μήτρας, την εθνική γραμμή SOS 15900 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, και είναι δράσεις, σημειώνει και τα λόγια ο κ. Μητσοτάκης, που απαντούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ακόμα οι Ελληνίδες σε πολλά επίπεδα.
Νότις, ευχαριστούμε.
Μιλάμε υπέρ της γυναίκας που πρέπει να γίνουν άλματα, γιατί οι νίκες αυτές δεν αρκούν, σημειώνει με ένα, θα λέγαμε, λυρικό ύφος ολοκληρώνει την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
Νότις, ευχαριστούμε.
αθλητικό δελτίο.
Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για την αθλητική μας ενημέρωση. Να ξεκινήσουμε με τον ημιμαραθώνιο, Τάσο.
Ήταν μια μέρα χαράς με πολλά χαμόγελα. Σήμερα στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας, ειδικά για αυτούς που κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους, δηλαδή να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού. Ο τριαθλητής Παναγιώτης Μπιτάδος ήταν ο νικητής στον εφετινό αγώνα, γράφοντας την ιστορία με νέο ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 1:04:41 στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου, για ακόμη μια χρονιά, η τρίτη συνεχόμενη παρακαλώ, στο υψηλότερο σκαλί του Βάδρου, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε με χρόνο 1:14:27.
Έχουμε ντέρμπι όμως.
Έχουμε ντέρμπι και χθες είχαμε και δύο παιχνίδια που άνοιξαν την αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Super League. Αστέρας, Άρης Ατρόμητος 0-0 και ΑΕΚ ΑΕΛ 1-0. Αλλά η αλήθεια είναι το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κλέβει την παράσταση. Στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Νωρίτερα Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 4, Βόλος Όφης στις 5 και Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7, που θα καθορίσει ενδεχομένως και το αποτέλεσμα του και τη θέση 4 ή 5. Να πάμε και Super League 2, να πούμε ότι πλέον η Καλαμάτα έπειτα από 25 πλάς χρόνια επιστρέφει στη κορυφαία κατηγορία. Κατάφερε να νικήσει χθες τη Νέα Σμύρνη των Πανιώνων με 1-0 με τον κόλ του Μέντες Μπορέιρα. Νίκησε 1-0 και πανηγυρίζει όλη η πόλη και όλος ο νομός βεβαίως Μυσσηνίας
την
άνοδο της Καλαμάτας. Και ο Πανιώνιος κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος μετά το Super Cup στο Βόλι γυναικών, νίκησε στο αθλητικό όμιλο θύρας 3-1 σετ στη Χαλκίδα. Πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στο Πόλο, στο Euro Cup στους 8. Και η ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών νίκησε 2-0 τα νησιά Φέρωε. Να κλείσω μόνο γρήγορα με τα αποτελέσματα.
Τάσο, δεν προλαβαίνουμε, δεν θα τα προλάβουμε τα αποτελέσματα. Λυπάμαι, αλλά είμαστε και ένα λεπτό ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Και εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έτνιους Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, αρχισυνταξία και μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη και την Έλληνα Καραθάνου. Καλό μεσημέρι.